Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Vanredno stanje u Šarlotu zbog ubistva Afroamerikanca. Najmanje 23 civila poginulo u vazdušnim napadima u Siriji. Milorad Dodik danas u Moskvi sastaje se sa Vladimirom Putinom. Srbija prati situaciju u Bosni i neće dozvoliti da bude iznenađena, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić. Danas počinje jesen, u Srbiji najviše 21 stepen. U nastavku emisije čućete i šta stoji u novom izveštaju ombudsmana Saše Jankovića o ljudskim pravima u Srbiji.
U Srbiji najugroženijim osjećam običan građan.
Percepcija je da su tužilačka, sudijska funkcija pod jakom paskom izvršne vlasti.
I kako Marko Aksentijević iz inicijative Ne davimo Beograd komentariše tvrdnju gradonačelnika Siniše Malog da zemljište za projekat Beograd na vodi koje je dato u zakup arapskom investitoru ostaje u vlasništvu Srbije.
To nije istina, pri ugovore je jasno da se ono sukcesivno predaje Beogradu na vodi koje onda dakle vrši konverziju na osnovu ugovora koji je tako nepovoljno napravljen i zatim preprodaje trećima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Šarlotu u Sjedinjenim američkim državama proglašeno je vanredno stanje zbog dvodnevnih nemira koji su usledili nakon što je policajac ubio Afroamerikanca. Više detalja ima Jasmina Lazić.
Vanredno stanje proglasio guverner Severne Karoline Pat McCrory i na ulice poslao pripadnike Nacionalne garde, pošto se nemiri ne smiruju već dva dana. Kako saopštavaju gradske vlasti, jedan od demonstranata je povređen i u kritičnom je stanju, a u sukobima policije i demonstranata povređena su i četiri policajca. Protesti su eskalirali drugu noć za redom, a policija je gumenim mecima pucala na demonstrante i suzavcem pokušavala da ih rastera. Protesti su izbili nakon što je policajac utorak usmrtio muškarca u stambenom kompleksu u gradu Šarlot. Policija je saopštila da je ubijeni bio naoružan i da je predstavljao pretnju. Portparol policije Kit Tritley rekao je da je policija otišla u kompleks sa nalogom za hapšenje jednog osumnjičenog kada su ugledali muškarca u automobilu, ali da to nije bio osumnjičeni za kojim su tragali. On je izašao iz automobila noseći pištolj, a policajci su ga smatrali pretnjom i najmanje jedan je pucao u njega, navodi policija. Muškarac je prevezen u bolnicu i proglašen mrtvim, a identifikovan je kao 43-godišnji Kit Lymon Scott. Policajac koji je u njega pucao poslat je na administrativno odsustvo, što je standardna procedura u tim slučajevima. Nakon ubistva veća grupa demonstranata okupila se u toku noći na mestu pucnjave. Oni su gađali policiju kamenicama i uništavali policijska vozila, a policija je koristila suzavac kako bi rasterala okupljene. U znak protesta nekoliko desetina demonstranata vozilima blokiralo autoput paleći vatru. Vlasti nisu pustile snimak incidenta u kom je ubijen Afroamerikanac, ali je gradonačelnik rekao da će to učiniti. Lokalna policija navela je na Twitteru da je prvog dana protesta povređeno oko 12 policajaca.
Najmanje 23 civila, među kojima petoro dece, stradalo je u vazdušnim napadima pripisanim sirijskim snagama u severnom gradu Alepu i provinciji Idlebu rukama pobunjenika, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Najmanje 20 civila poginulo je u vazdušnim udarima arapske koalicije na kvartu zapadnom jemenskom gradu Hodeidi, koji je pod kontrolom šiitskih Huti pobunjenika, izjavio jemenski državni zvaničnik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji i regionu. Zaštitnik građana u Srbiji Saša Janković predstavio je Skupštinskom odboru za ljudska i manjinska prava svoj izveštaj za 2015. godinu, koju su, kako je naveo, pre svega obeležili ekonomske nedaće i manjak pravne sigurnosti, dok je najugroženiji bio običan građanin. Ni ovog puta nije izostala priča o eventualnoj kandidaturi Jankovića na predsjedničkim izborima naredne godine, pripremio Ognjen Zorić.
U Srbiji ugroženim osjeća ono što sam nazvao pod navodnicima običan građan.
Saša Janković, zaštitnik građana, tako je kratko sumirao svoj izveštaj o stanju prava građana u Srbiji u 2015. godini. Godinu za nama, rekao je Janković, obeležile su ekonomske nedaće, socijalna nesigurnost i manjak pravne sigurnosti. U primjeni zakona, dodao je, veoma često nisu svi ravnopravni. Predstavljajući izveštaj, ombudsman je rekao i da tužioci i sudije govore o političkom pritisku.
Percepcija je da su tužilačka, sudijska funkcija pod jakom paskom izvršne vlasti.
Kritikovao je i donošenje zakona po hitnom postupku, kao i česte izmene koje dovode do toga da se s propisima ne upoznaju ni državni službenici, a kamoli građani.
U 2015. je doneto 80 zakona, 44% po hitnoj proceduri, a tamo gde je trebala ili bila neophodna hitna procedura, ona izostala.
Predstavljajući izveštaj, ombudsman je rekao i da medijski zakoni nisu doprineli da mediji budu slobodniji, te da mnogi medijima na lokalu preti gašenje, dok su se neki našli u netransparentnom vlasništvu.
Porastao je broj fizičkih napada i drugih oblika pritisaka na novinare.
Rekao je Janković, podsjetivši da nisu rešeni ni slučajevi ubistava novinara iz prethodnog perioda. Najviše zamerki na izveštaj imali su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke.
Generalna ocena s moje strane, nažalost, mora da glasi da ovde ima previše proizvoljnosti, previše neodređenosti.
Rekao je poslanik SNS-a Vladimir Orlić. Kao ilustraciju naveo je deo koji se odnosi na medije bliske vlasti.
Pominju se ovako, kvalifikacija redom provladini štampani mediji TV stanice. Dalje, očigledno dirigovani verbalni progon. Šta je kriterijum za to provladin, na osnovu čega je utvrđen? U kom istraživanju? Ko je to uradio? Reference nisam vidio, ne postoje.
S druge strane, poslanici opozicije pohvalili su izveštaj. Tatjana Macura iz Pokreta Dosta je bilo rekla je da nezavisne institucije poput zaštitnika odolevaju različitim pritiscima, a Jankovića je pitala šta misli o solidarnom porezu, smanjenju penzija i radu komunalne policije, odnosno incidenata u koje su njihovi pojedini pripadnici bili umešani, te nereagovanja države na preporuke koje je tim povodom zaštitnik građana uputio.
Praktično smo napravili jednu uvertiru za sva ostala dešavanja koja su vezana za komunalnu policiju i za njihovo bahato, da ne kažem grubo, kršenje svih ljudskih prava u odnosu sa građanima.
Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović kazala je da su napadi na zaštitnika građana nedopustivi, kao i da treba učiniti sve da se primene preporuke koje je uputio kako bi se stanje ljudskih prava u Srbiji unapredilo. Što se samog izveštaja tiče,
običan građanin se osjeća ugroženo, je misao koju mi treba da ponesemo kao odgovorni ljudi sa ove sednice.
Ni predstavljanje izveštaja nije prošlo bez osvrta pojedinih članova Skupštinskog odbora na mogućnost da se Janković kandiduje na predsjedničkim izborima naredne godine. Janković je, tim povodom, uz napomenu da nije on taj koji je otvorio tu temu, rekao da će odluku doneti kad dođe vreme, sam i bez pritisaka. Nisam kandidat, rekao je Janković, dodavši da ne razume kako neki državni funkcioneri govore o kandidaturama i pre nego što su izbori raspisani. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Šta znamo o predsjedničkim izborima u Srbiji koji treba da se održe na proleće sljedeće godine? Pita se u posljednjoj kolumni za naš program Teofil Pančić. Naš kolumnist analizira mogućnosti koje bi se unutar predsjedničke trke otvorile zaštitniku građana Saši Jankoviću. Ovdje slušamo odlomak.
Način na koji je Jankovićem u Skupštini brisan pod, a u čemu je vladajuća koalicija dobila zdušnu podršku od Vojislava Šešelja i njegovih radikala kao idealne i ikebana kvazi opozicije, mesto u sistemu kojim je i 90-ih najbolje stajalo, o čemu Vučić i Nikolić i onako sve znaju i to iznutra, i od krajnje desnice u vidu Dveri, mora nas još jednom podsjetiti na radikalske korene, vokabular, metodologiju i uopšte dušu današnjih naprednjaka. I podvukao koliko vlast predstojeće predsjedničke izmore smatra bitnim, bez obzira na zvaničnu verziju, da se o njima uopšte još ne razmišlja. To je ubedljivo, tačno koliko i ono Nikolićevo bizarno not yet. Na kraju je i Vučić zapretio da bi mogao, ako Srbija izglasa opozicionog kandidata za predsjednika, da se povuče i prepusti svoje mesto nekoj drugoj naprednjačkoj većini, pa neka Srbija onda vidi šta će. Na drugoj strani, teško da se svi u opoziciji raduju mogućoj Jankovićevoj kandidaturi. Mnogo je tu različitih interesa i neutoljenih sujeta. Ali niko drugi nije ponudio ništa ni približno tako obećavajući. Ako poneko u opoziciji to možda i ne shvata, Vučić i ekipa to shvataju odlično i zato već rade na preformatiranju Jankovića.
Kolumnu Teofila Pančića u celini čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
U intervjuu o projektu Vlasti Beograd na vodi, koji je gradonačelnik Beograda Siniša Mali dao emisiji Insider bez ograničenja, čula se standardna retorika i čitav niz ranije iznetih neistina. Smatraju inicijativi Ne davimo Beograd, koja se protivi njegovoj izgradnji. Poznavaoci prilika podsjećaju da ova investicija koju gradski republički zvaničnici predstavljaju kao projekat od nacionalnog značaja ima mnogo problematičnih aspekata, pripremio Dušan Komarčević.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ocenjuje kao neozbiljnu izjavu gradonačelnika Beograda Siniše Malog da je ukupna visina investicije u projektu Beograd na vodi 3,5 milijardi dolara, iako u ugovoru stoji da će investitor uložiti 150 miliona dolara uz kredit od još 150 miliona.
Ako je sve čisto, pitanje na koje gospodin Mali je trebalo da odgovori zašto nije na početku samog govora o ovom projektu saopštio da govori o nekih 3 ili 4 milijarde tokom 30 godina koje će nastati usled sukcesivnog ulaganja. Zašto je drugim rečima predstavio stvari u promocijama projekta tokom 2012. 13. i 14. kao da je reč o jednokratnom ulaganju.
Podsjetimo, gradonačelnik glavnog grada Srbije rekao je u intervjuu za Insider bez ograničenja da ugovor o Beogradu na vodi nikako ne može da bude štetan, uprkos kritikama koje su stigle iz dela stručne javnosti.
A koliko može da bude štetan ugovor za Srbiju i za grad Beograd kad neko dođe da vam ponudi novac i to da vam ponudi desetine miliona evra, stotine miliona evra, vi nemate, pa stotine jako, uzmete 300 miliona evra, izvinjam se.
300 miliona je... Ovako plus 150 miliona kredita.
Ne kredita, to je pozivnica osnivača, to je opet njegov keš, njegova gotovina, to je 300 miliona.
Marko Aksentijević, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, koja upravo zbog projekta Beograd na vodi organizuje proteste u glavnom gradu Srbije, navodi da i dalje ne veruje u istinitost podataka koje je izneo gradonačelnik Mali.
Tu se tako ne radi ni o 300 miliona, nego se zapravo radi o minimalno 20 miliona, a ne više od 150 miliona investicije i 150 miliona evra kredita zajedničkoj firmi. Znači, kad mi uzemo kredit u banci, to se ne kaže da je banka investirala u nas, nego da smo otišli u dužničko ropstvo, slično je i sa firmom.
Objašnjavajući nejasnoće oko toga da je zemljište dato investitoru u zakup na 99 godina bez naknade, Mali je rekao da je važno da Republika Srbija stoji iza projekta i da je država na ime zakupa dobila 32% vlasništva u preduzeću i 32% profita od ovog projekta.
Za građane Srbije je veoma važno da mi ovu zemlju ne prodajemo, niti je zemlja prodata. Time smo želeli da imamo kontrolu nad celim procesom. Dakle, sad imate 100 hektara zemlje. Ta zemlja ne pripada Arapima. Ta zemlja i dalje u vlasništvu Republike Srbije, osim nekoliko parcela na kojima je gradnja već u toku.
U inicijativi Ne davimo Beograd, međutim, imaju drugačije mišljenje. Marko Aksentijević.
To nije istina, pošto da prijavljate iz ugovora je jasno da se ono sukcesivno predaje Beogradu na vodi, a članom 6.3 omogućava se da kad god se nešto izgradi na nekoj delu zemljišta, ono se konvertuje u pravo svojine bez plaćanja bilo na kanadke. Ono mi ga de facto prebacujemo na firmu Beograd na vodi DOO, koja onda da te vrši konverziju na osnovu ugovora koji je tako nepovoljno napravljen i zatim preprodaje trećima.
Siniša Mali negirao je i da je grad Beograd oslobodio investitore plaćanja naknade za gradsko građevinsko zemljište.
Ničega nisu oslobodili. Prekjeće, to je urbana legenda. Ja slušam to godinama unazad. Imate dve mogućnosti opet. Kada plaćate direkciji za građevinsko zemljište grada Beograda, imate mogućnost da platite naknadu. Nakon toga direkcija uradi šta je neophodno da se uradi, vodovod, kanalizacija, putevi i tako dalje. Ili imate mogućnost da vi uradite ulicu, da uradite kanalizaciju, uradite vodovod i da se kompenzujete sa direkcijom za građevinsko zemljište za taj iznos.
Međutim, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije na navodi da je glavni problem projekta Beograd na vodi to što nije bilo javnog nadmetanja, pa građani ne mogu da znaju da li bi neka druga ponuđena opcija bila bolja.
Mi praktično opet nećemo moći da znamo da li bi neko drugi sve te radove izveo povoljnije. Usled toga postoji opasnost da će oni biti naplaćeni više nego što bi trebalo. Naravno, ta opasnost bi se izbegla da je umjesto ovakve odredbe bilo predviđeno javno nadmetanje, organizovanje javnih nabavki za dobijanje tih poslova.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vanredno stanje u Šarlotu zbog ubistva Afroamerikanca. Najmanje 23 civila poginulo u vazdušnim napadima u Siriji. Milorad Dodik danas u Moskvi sastaje se sa Vladimirom Putinom. Srbija prati situaciju u Bosni i neće dozvoliti da bude iznenađena, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić. Danas počinje jesen, u Srbiji najviše 21 stepen. U nastavku emisije čućete i priču o tenzijama zbog hrama Hrista Spasa Srpske pravoslavne crkve u Prištini, koji je prerastao u politički problem, govore iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić i profesor Ismail Hasani.
Reč je o objektu koji je po svim tadašnjim zakonima gradila Srpska pravoslavna crkva, a ne politička.
Ambijent je cilj.
Sredina i okolnosti u kojima je izgrađen navode nas da shvatimo zašto je došlo do reakcije građana koji taj objekt vide kao nešto što asocira na Miloševićev režim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik danas bi u Moskvi trebalo da se sastane sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u oči referenduma 9. januaru kao danu Republike u Republici Srpskoj zakazanom za 25. septembar. Dodik je pred put u Moskvu izjavio da će Banja Luka na eventualno nasilje Sarajeva odgovoriti izdvajanjem iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je, kako je rekao, posle ratno-huškačkih poruka iz Sarajeva prikupio sve relevantne bezbednosne informacije. Sednice Saveta za nacionalnu bezbednost povodom političkih tenzija u Bosni i Hercegovini još neće biti, ali nećemo dozvoliti da nas bilo ko iznenadi, rekao je Nikolić. Na liniji Sarajevo-Beograd ovih dana događa se razmjena žestokih reči u kojima se može prepoznati čak i zveckanje oružjem. Povod je predstojeći referendum u Republici Srpskoj. Naše sagovornike u Beogradu, Branka Mihajlović, pitala je zašto Ivica Dačić, šef diplomatije i drugi čovjek vlade Srbije, odgovara Seferu Haliloviću, penzionisanom generalu bez ikakve političke funkcije.
Poslanik vladajuće koalicije i vojni komentator Miroslav Lazanski kaže da na izjavu Halilovića gleda kao na izjavu jednog budalaša, Penzića, ali i pored toga smatra da su reakcije u Beogradu opravdane i da Dačić ne zvecka oružjem.
Sarajevo se nije distanciralo. Je li možda Bakir Izetbegović rekao to je Penzić koji nema nikakve veze, nego oni svi mudro čute, pa onda je logična reakcija iz Srbije. Ja ne vidim šta je problematično u Dačiću izjavi koji je rekao Srbija neće dozvoliti nestanak Republike Srpske. Pa neće dozvoliti, to treba svi da znaju da neće dozvoliti. Ne može da dozvoli da ponovo da sad krene opet 1.200.000 Srba u ponovo neku vrstu egzila i izbjeglišta.
Poručuje Lazanski, iako na pitanje da li misli zaista da postoji opasnost od pogroma Srba odgovara.
Ja mislim da ne postoji zato što je fizički nemoguće, što je vojska BH tronacionalna.
Mislim da je neprilično da jedan šef diplomatije seje nepoverenje, neprijateljstvo, kaže Vuk Drašković koji je bio svojevremeno na funkciji ministra inostranih poslova.
Nedolično je komentarisati izjavu nekoga u Bosni koji je tamo niko i ništa. Sa tako visokoga mjesta u Srbiji. Još malo pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama.
Drašković smatra da se ne zecka oružjem u regionu, ali da se u Srbiji vraća govor iz 90-ih.
Udvaranje onoj Srbiji za koju se očekuje da se ponosi 90-im, a onoj Srbiji koja već 15 godina se edukuje da zločine prihvati kao nacionalna herojstva, a zločince kao heroje. Ovo je njihovo zlatno vreme, povratak u 90.
I Nenad Prokić, dramaturg i antiratni aktivista iz 90. godina, podsjeća na Dačićevu prošlost.
On je učestvovao u promociji jednog rata koji je
ovdje ostavio pustoš koja još uvijek traje, pa mu izgleda nije bilo dovoljno. Tako je počeo i rat u bivšoj Jugoslaviji, tako što su davane neodgovorne izjave, a novinari zdušno to prenosili i trovali dalje. Evo sad pokušava i drugi put. Neće uspjeti ovoga puta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Republici Srpskoj objavljen je kontroverzni video koji motiviše građane tog entiteta da izađu na referendum 25. septembra. Priču ima Mirna Sadiković.
Ovako glasi poruka upućena Srbima u Republici Srpskoj kojom se pozivaju na izlazak na referendum o 9. januaru, danu tog entiteta koji se slavio sve ove godine od rata do danas.
Ja sam Stefan. Na dan kad sam rođen, vodila se bitka za život. Oca nisam zapamtio, ali znam šta mi je ostavio. Ognjište, krsnu slavu i moju otadžbinu.
25. septembra možeš da odbraniš njen rođendan. Možeš da sačuvaš njeno ime. Možeš da sačuvaš njenu samostalnost. Srpska te treba.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Jasna Duraković, kaže za naš radio da je u propagandnom smislu ova poruka konceptualno, PR-ovski i vizuelno dobro osmišljena, te udarajući na emocije kroz priču o gubitku oca i rađanju sina baš na krsnu slavu, čista manipulacija građana s ciljem promjene svijesti kod recipijenata.
Imate tu emotivne početne priče koja vas poziva na ljubav prije svega prema srpskoj otadžbini, te onda imate tu sliku gdje je majka kao svoje čedo donijela na ovaj svijet baš na taj dan, dan koji u suštini treba da simbolizira srpsku samostalnost, srpski otpor, ustanak protiv neprijatelja. U ovom kontekstu ja mislim to vidim kao neprijatelji su svi oni koji nisu Srbi. Dakle.
Propaganda koja na momente podsjeća na hitlerovske metode ispiranja mozga, kaže Duraković i dodaje.
Zato što mi svi znamo da je Hitler bio jedan od najboljih propagandista. On je isklesao tu tehniku ispiranja mozga zajedno sa svojim savjetnicima koje on postavio, manipulirao dakle i zaista kontrolirao te ljude i na taj način dugoročno gledano uništavao taj neki intelektualni vrh izvan nacističkih okvira.
Komunikolog Mladen Mirosavljević z Banjalučkog univerziteta pak navodi da je referendumska kampanja potpuno zamijenila izbornu kampanju u Republici Srpskoj, te da je Milorad Dodik uspio ovim pitanjem ušutkati i opoziciju koja je, čini se, nakon raspisivanja referenduma potpuno kapitulirala što se tiče izbora.
Opozicija i njeni lideri koji su se svrstali uz Milorada Dodika i svi jednoglasno podržali izlazak na referendum, sad su se odjednom našli u nezavidnoj situaciji jer se od te referendumske kampanje priča direktno pretvorila u predizbornu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Splitu je počeo objedinjeni postupak za ratne zločine početkom 90-ih u vojnom istražnom zatvoru Lora u Splitu. Kako javlja Eni Zebić, petorica bivših vojnih policajaca terete se za zločine protiv ratnih zarobljenika i civila srpske nacionalnosti.
Svi su se optuženici izjasnili da su nevini, a evo zašto ih među ostalim tereti optužnica. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Vesna Beširević.
Kršeći pravila međunarodnog prava, za vrijeme oružanog sukoba ubijali, mučili, nečovječno postupali prema civilnim osobama i nanosili velike patnje i ozljede tjelesnog integriteta i zdravlja, čime su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Tomislavu Dujiću, koji je bio zapovjednik zatvora i čuvaru Emiliju Bunguru, sudi su u ponovljenom postupku za ratne zločine protiv civila jer su ranije bili u bijegu pa im je suđeno u odsutnosti. Njih se tereti da su Lori zlostavljali i mučili većinom srpske civile, od čega su dvojica Gojko Bulović i Nenad Knežević i umrli. Bungur je bio u bijegu 11 godina, Dujić 15 godina. Pored njih još je 6 bivših vojnih policajaca bilo suđeno i osuđeno za ratne zločine nad civilima u Lori i oni su svi na suđenju 2006. dobili vremenske kazne od 4 do 8 godina zatvora. Dujiću i Bunguru, kao i zamjeniku zapovjednika zatvora Tončiju Vrkiću i čuvarima Anđelku Botiću i Anti Gudiću, sudi se i za mučenje ratnih zarobljenika, od čega su zarobljenici Dušan Jelić, Bojan Vesović i Vlade Savić također umrli, kao i da su dopuštali nepoznatim osobama da ulaze u zatvor i muče zarobljenike. Crnogorske veteranske udruge prosvjedovale su što optužnicom nije obuhvaćena i sudbina 14 crnogorskih rezervista zarobljenih u Hercegovini, čiji su posmrtni ostaci tamo i pronađeni, a oni tvrde da su bili mučeni i ubijeni u Lori. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić u prvom komentaru početka objedinjenog postupka posebno apostrofira bjegunce Bungura i Dujića.
To je sramotno. Ti ljudi su bili u bijegu tako da su bili u susjede ulici. Mislim, svi su znali više manje gdje su i sve. To je očito bilo pomanjkanje volje da se taj proces koji opterećuje cijelu Hrvatsku završi. A sad ćemo vidjeti kako će se završiti.
Veteranske udruge mirno su prosvjedovale pred sudnicom tvrdeći da je sudski postupak montiran, a svjedočenja koja terete optuženike lažna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zrebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor vladine kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je u Gračanici došlo do protivpravnog pokušaja njegovog hapšenja i deportovanja sa Kosova. Kosovska policija sinoć u Gračanici na pola sata zaustavila vozilo u kom se nalazio Đurić i zahtevala da on napusti Kosovo, da bi kasnije rekla da će mu omogućiti da nastavi posjetu po protokolu, javio je Tanjug. A pitanje nedovršenog hrama Hrista Spasa Srpske pravoslavne crkve u Prištini, čiji status rešava kosovsko pravosuđe, sada je preraslo u politički problem. Strasti su posebno uzburkane nakon posljednjih tvrdnji da je nedavno unutar te crkve, čiji su temelji postavljeni 92. podmetnut požar. Grupa Kaluđerice i pravoslavnih vernika prošle nedelje pokrenula je akciju čišćenja, ali je njihov rad prekinut od strane zvaničnika opštine Priština uz obrazloženje da se radovi ne mogu izvoditi bez prethodne opštinske dozvole. Potom je i grupa albanskih studenata Prištinskog univerziteta protestovala protiv, kako je rečeno, funkcionalizacije tog verskog objekta, a došlo i do njihovog sukoba sa policijom Kosova. Komentare je zabeležio Bekim Bislimi, a priredio Miloš Teodorović.
Nepotrebna politizacija, komentariše posljednja zbivanja portparol vlade Kosova Faton Abdullahu.
Sad smo shvatili da je to pitanje osjetljivo sa mnogo aspekata. Aktualnoj političkoj vlasti i ne samo njoj čini se da nije potrebno, baš kao ni onima koji žele da se predstave kao žrtve, ni onima koji žele da se predstave kao zaštitnici.
U stavu o bespotrebnoj politizaciji slaže se i predstavnik SPC na Kosovu i guman manastira Visoki Dečani Sava Janjić. On ipak podlači da hram Spasa nikako ne bi trebalo tretirati kao politički objekat.
Reč je o objektu koji je po svim tadašnjim zakonima gradila Srpska pravoslavna crkva, a ne politička.
Iguman Janjić dodaje da su u Prištini izgrađeni i da se grade verski objekti drugih konfesija, islamske i katoličke, kao što je katolička katedrala Majke Tereze ili centralna džamija čija je gradnja planirana u blizini objekta Pošte Kosova. Ali Ismail Hasani, profesor sociologije religije, ocenjuje da reakcije koje su usledile nisu izraza verzije prema pravoslavnom objektu. On podsjeća da i deo albanskog naroda pripada istoj veri.
Ali sredina i okolnosti u kojima je izgrađen navode nas da shvatimo zašto je došlo do podizanja tenzija, tačnije reakcije građana koji taj objekt vide kao nešto što asocira na Miloševićev režim, najveće zlo na Balkanu.
Iguman Janjić insistira da pravoslavni vernici imaju pravo da koriste sporni objekat i to pravo, kaže on, treba im obezbediti. S druge strane, portparol vlade Abdullahu ističe da u čitavoj naelektrisanoj situaciji jeste važno da se samo pitanje prepusti zakonu.
Važno je i da se ne mešaju ovlašćenja, već da se poštuju zakoni i principi po kojima funkcioniše naše društvo.
Sličnog mišljenja i profesor Hasani. Ipak on iznosi stav da je pitanje spornog objekta tempirana bomba u političkom smislu te reči, te da prema njemu institucije kao i celo kosovsko društvo moraju imati pažljiv pristup.
To zdanje je natempirano u vreme Miloševićevog režima kao bomba za koje je Miloševićev režim sigurno smatrao da će doći vreme kada će eksplodirati. Znači i jedna i druga strana, bez jednog razloga, čine napore na politizovanju stvari, dok status te zgrade treba prepustiti zakonu i jedino zakonu.
Inače, pitanje hrama Hrista Spasa je od 2012. godine na sudu kako bi se preispitala legitimnost zahteva obe strane, Srpske pravoslavne crkve i Prištinskog univerziteta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vanredno stanje u Šarlotu zbog ubistva Afroamerikanca. Najmanje 23 civila poginulo u vazdušnim napadima u Siriji. Milorad Dodik danas u Moskvi sastaje se sa Vladimirom Putinom. Srbija prati situaciju u Bosni i neće dozvoliti da bude iznenađena, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić. Danas počinje jesen, u Srbiji najviše 21 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.